Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Petak je 22. januar, poštovani slušalci, želi vam dobar dan. Srpska crkva bira patrijarha. Smanjen broj međuetničkih incidenata na Balkanu, navodi Human Rights Watch. Kina odbacila zahtjev Hillary Clinton da ne ograničava pristup internetu. Đukanović danas sa čelnicima MMF-a i Svjetske banke. Iz emisije, dok se u više zemalja vodi opsežna akcija o švercu kokaina iz Latinske Amerike, zbog čega je srpsko tužilaštvo proširilo akciju i na pljevetskog biznismena Darka Šarića, nema informacija da je u akciju uključena i crnogorska policija.
Ni u upravi crnogorske policije, niti u nacionalnom birovu Interpola u Podgorici nismo uspjeli da dobijemo odgovor na pitanje da li je crnogorska policija uključena u opsežnu potragu za biznismenom Darkom Šarićem iz Pljevalja i njegovim prijateljem Goranom Sokovićem u sklopu operacije pod nazivom Balkanski ratnik.
Šta je 4 godine nakon željezničke nesreće na Bioču država učinila za porodice poginulih i povrijeđenih?
Pa znate što oni su rekli, formirani su fondovi, formiran je račun, ali taj račun je tajna. Iznosi na tom računu su tajna. Spiskovi povrijeđenih putnika su tajna. Ljudi kojima ljekari, specijalisti sudske medicine kažu da su teško povrijeđeni, ovi kažu nijeste. A vi pitate sud, a kako to može biti? Kažu, to nije predviđeno pravilnikom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Beogradu je počelo zasjedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve na kome će biti izabran nasljednik preminulog patrijarha Pavla. Kako prenosi beogradska štampa, glavni kandidati za poglavara Srpske crkve su mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije i episkop bački Irinej. 45. srpski patrijarh, kako je najavljeno, trebalo bi da bude ustoličen u nedjelju u Sabornoj crkvi u Beogradu. Crnogorski premijer Milo Đukanović danas razgovara u Vašingtonu sa čelnicima Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, Robertom Zelikom i Dominikom Štrosom Kanom. Kako prenosi Glas Amerike, na sastanku će jedno od pitanja biti eventualni aranžman Crne Gore sa Međunarodnim monetarnim fondom. Đukanović će o konkretnoj saradnji sa američkim kompanijama razgovarati i sa guvernerom Savezne države Maryland, Martinom O'Malleyem. U zemljama Zapadnog Balkana nije bilo mnogo međuetničkih incidenata, ali to ne odražava uključivanje etničkih zajednica u društvo, navodi se u najnovijem izvještaju o ljudskim pravima organizacije Human Rights Watch. Istraživanjem nije su obuhvaćene Crna Gora i Makedonija zbog, kako je navedeno, nedostatka sredstava i stručnjaka na terenu.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Kina je odbacila zahtjev američke državne sekretarke Hillary Clinton da smanji cenzuru na internetu i navela kako američke kritike štete odnosima dvije zemlje. Apelujemo na SAD da poštuju činjenice i prestanu da koriste takozvanu slobodu pristupa internetu da bi iznosile neopravdane optužbe protiv Kine, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova u Pekingu. Clinton je u četvrtak zatražila da Kina detaljno i transparentno istraži cyber napad na internet pretraživač Google. Sjedinjene države i Evropska unija nastavit će pritisak na Iran sve dok ne razjasni situaciju oko svog nuklearnog programa, upozorivši kako će daljnje odbijanje Teherana da dokaže svoje miroljubive namjere donijeti nove sankcije. Američka državna sekretarka Hillary Clinton i evropska ministarka spoljnih poslova Catherine Ashton, nakon razgovora u State Departmentu, dogovorile su se da se napori na razradi novih sankcija Iranu nastavljaju. Turska policija uhapsila je 120 osoba osumnjičenih za veze sa terorističkom mrežom Al-Qaida. Agencija Anadolija javila je da je policijska akcija izvedena simultano u 16 provincija. Među uhapšenima je i profesor univerziteta u istočnom gradu Van, osumnjičen da je regrutovao studente i druge zaposlene na univerzitetu za obuku u kampovima Al-Qaide. Još jedna vijest, broj poginulih radnika Ujedinjenih nacija u zemljotresu na Haitiju dostigao je 61, što je najveći broj koji je svjetska organizacija izgubila u jednoj katastrofi. Među stradalim radnicima Ujedinjenih nacija bilo je 25 civila, 24 vojnika i 12 policajaca, saopštio je portparol Ujedinjenih nacija Farhan Haq, a prenio je Reuters.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi pregled aktualnosti dana u Crnoj Gori. Prijem u MAP nije ulaznica u NATO, ali je karta za članstvo u alijansi. Izjavio je predsjedavajući NATO-vog vojnog komiteta Gianpaolo Di Paola, koji u Podgorici razgovara sa predstavnicima crnogorske vlasti. Budućnost i Crne Gore, ali i ostalih država regiona, trebalo bi da bude članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u, poručuje Di Paola. Detalje nam prenosi Predrag Tomović.
Kojom brzinom će Crna Gora ući u NATO zavisi isključivo od nje same. To je poruka koju je u Podgorici predstavnicima crnogorske vlasti ponovio i predsjedavajući vojnog komiteta NATO admiral Gianpaolo Di Paola. Di Paola je saglasan da je urađeno dosta, ali poručuje da posao još nije završen.
The map is not membership. The map is a ticket to membership.
Činjenica da ste prihvaćeni u MAP ne znači članstvo, da je to jedna karta za buduće članstvo.
But it is a manifestation of the 20 countries of the alliance to say we welcome.
Ali to je također jedna indikacija sa strane članica porodica NATO da će pozdraviti onoga dana kada Crna Gora odradi sve neophodne korake, ukoliko Crna Gora to bude željela, da će pozdraviti pridruživanje Crne Gore našoj porodici.
Budućnost Zapadnog Balkana je u euroatlantskim integracijama, a Crna Gora je dobar primjer u tom procesu, kaže admiral Di Paola.
I think the perspective of euroatlantic integration is really the big driver of change for the region.
Mislim da je mogućnost euroatlantskih integracija u budućnosti zaista jedan veliki motivator za zemlje od regiona. I što više oni dijelovi slagalice koje sam spomenuo dolaze na svoje odgovarajuće mjesto, to će biti lakše za ostale države u regionu da slijede taj isti put. I iz tog razloga je također bitno da Crna Gora nastavi vidjeti putem ne samo iz sopstvenih interesa koji su jasni, koji definitivno postoje, već i zato da bi drugi slijedili isti put. Na kraju krajeva, ako ne griješni, već ste okruženi državama članicama NATO. Tako da sam mišljenja da je u najboljem interesu vaše države da bude dio porodice NATO.
Predsjedavajući parlamentarne skupštine NATO i američki kongresmen John Tanner rekao je da je Crna Gora, citat, u veoma kritičnom dijelu svijeta, ali da je napravila i da pravi velike iskorake, kraj citata. Premijer Milo Đukanović se tokom posjete Vašingtonu sastao sa Tannerom, ali i najznačajnijim predstavnicima administracije Baracka Obame, sa kojima je među ostalim temama razgovarao i o podršci za članstvo Crne Gore u NATO. Iz Vašingtona je Đukanović saopštio da je Crna Gora dobila bezrezervnu podršku Sjedinjenih Američkih Država za prijem u alijansu. Premijer smatra da će Crna Gora biti prva zemlja regiona u narednom ciklusu prijema u NATO. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Srpsko tužilaštvo za organizovani kriminal proširilo je istragu o krijumčarenju više od 2 tone kokaina iz Latinske Amerike i sprovodi široku akciju potrage za biznismenom iz Pljevalja Darkom Šarićem. Dok se opsežna policijska akcija sprovodi u više zemalja, nema informacija da je u akciju uključena i crnogorska policija. Detalje ćemo čuti od Srđana Jankovića.
Ni u upravi crnogorske policije, niti u Nacionalnom birovu Interpola u Podgorici nismo uspjeli da dobijemo odgovor na pitanje da li je crnogorska policija uključena u opsežnu potragu za biznismenom Darkom Šarićem iz Pljevalja i njegovim prijateljem Goranom Sokovićem u sklopu operacije pod nazivom Balkanski ratnik, a kojom se istražuje pokušaj krijumčarenja više od 2 tone kokaina iz Južne Amerike. U policiji i crnogorskom Interpolu nisu odgovarali na naše pozive. Također smo pokušali da stupimo u kontakt sa srpskim specijalnim tužiocem za organizovani kriminal Miljkom Radisavljevićem i srpskim Interpolom kako bi dobili odgovor na pitanje da li je crnogorska policija uključena ili izuzeta iz potrage za Šarićem, koji je, kako objavljuju mediji u Srbiji, obuhvaćen 5. proširenjem istrage koje je uslijedilo od oktobra kada je u Urugvaju zaplijenjeno 2100 kg kokaina u akciji srpske tajne policije i američke direkcije za borbu protiv narkotika. Prema pisanju dijela srpskih i crnogorskih medija, zvanična istraga protiv Šarića je pokrenuta 3 dana nakon što je Darko Šarić otkazao let iz Podgorice za Beč, gdje mu je u organizaciji srpskih bezbjednostnih službi spremljeno hapšenje odmah po slijetanju aviona. Kako je Beogradski Blic prenio izjavu neimenovanog sagovornika, nije isključena mogućnost da, iako je akcija organizovana u strogoj tajnosti, da je Šarić bio upozoren da mu se sprema hapšenje po slijetanju na pistu u Beču. Mediji navode da je prethodno pokušano Šarićevo hapšenje i u Francuskoj, u saradnji sa tamošnjom policijom, gdje je iz Pariza trebalo da leti također za Podgoricu, te da je tom prilikom već bio prešao graničnu zonu, čime je izbjegao hapšenje. Mediji također izvještavaju o širokoj akciji koja teče ovih dana, a u kojoj srpska policija pretresa 4 kuće u Novom Sadu koje pripadaju jednom od braće Šarić. Za sada nema informacija da li je crnogorska policija uključena u akciju, a do momenta slanja ovog izvještaja nismo mogli da dobijemo odgovor na pitanje da li je uobičajeno da više europskih policija vrši potragu za određenim licem, te da se pretresaju objekti osumnjičenog, a da to ne radi policija zemlje iz koje osumnjičeni potiče. Šarićev advokat Josif Mićković je saopštio vijestima da nije informisan o otvaranju istrage protiv njegovog klijenta, odnosno da je to čuo samo preko novinara. Podsjetimo, akcija hapšenja u Srbiji je počela istog dana kada je zaplijenjen kokain u Urugvaju i do sada je uhapšeno 8 osoba, a za još 5-oricom je urugvajska policija raspisala potjernice. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sjutra se navršavaju 4 godine od najveće crnogorske saobraćajne nesreće, kada je voz letio u provaliju kod Bioča nadomak Podgorice. 47 putnika je poginulo, dok je oko 200 povrijeđeno. Nevladina organizacija Voz Neprebola danas u Bilom Polju, sjutra u Podgorici, obilježava ovaj datum. O tome Sead Sariković.
Odnos društva prema porodicama žrtava i povrijeđenim putnicima na najgori način je oslikala presuda jednom čovjeku, mašinovođi Slobodanu Drobnjaku, osuđenom na 6 godina zatvora, koji je jedini proglašen krivim za nesreću. To kaže predsjednik udruženja Voz Neprebola Vesko Vlahović, jedan od teško povrijeđenih putnika u vozu koji se 23. januara 2006. survao u provaliju kod Bioča, odnijevši 47 života.
Postavljate pitanje da li je samo jedan čovjek mogao biti krivac za toliku tragediju ili da možda drugi odgovor se nalazi u tome da pravi krivci nisu izvedeni na sud, to jest pred lice pravde. Šta oni rade i kako čine, to su ti organi koji treba time da se bave. Oni će da se bave da zaštite sebe, a mi smo tu da zaštitimo sebe. Ako izdrži, pričat će kako kaže, jer mašinovođa je kriv što da ostade živ, a i nas što ima još živi da možemo ispričati kako nam ga bi.
Hivzo Topuzović je u saobraćajnoj nesreći na Bioču izgubio kći jedinicu.
Ne, ne može. Vrijeme ne može liječiti rane. To, u našem slučaju vrijeme ne može liječiti rane.
Za nesreću nije mogao biti kriv samo jedan čovjek, kaže i Topuzović.
U meni moje lično mišljenje da tu možda istinu koju mi tražimo najvjerojatnije da zna jedino jedan čovjek, u stvari jedan čovjek vjerojatno, to je Drobnjak. Ja, jer ako neko štiti državu, da je on štiti.
Vesko Vlahović podsjeća.
Po nesreći rekao se, ovo je početak višegodišnje brige po porodnicama nastradalih i preživjelih putnika. A mi smo sami, ali smo bili sami i ono vozu, možda jedino krivi što smo bili tamo slučajni akteri te tragedije.
Jednokratne pomoći nijesu rješenje, kaže Vlahović, kada izostaju sistematska rješenja za trajno oštećene ljude i njihove porodice.
Kažem da se društvo nije odnijelo kako treba, možda oni misle da je to tako trebalo. Možda oni misle ako se desila neka nesreća pa niko nije kriv za to, kriv si ti što si bio tamo gdje si bio. Mi koji smo imali sreću da preživimo, ali smo izgubili zdravlje, treba da se liječimo i za to liječenje da plaćamo participaciju. A to dijete koje je stradalo, koje još nije zakoračilo život, koje ima invaliditet, on treba da se školuje, a ne može da prati tu nastavu. On treba da nastavi da živi, a nema nikakvu nadoknadu, možda tu jednokratnu koja može i koliko hoćete da izgleda specijalisti sudske medicine kažu da su teško povrijeđeni, ovi kažu nijeste, jer tamo imamo u spisku da ste sa lakim povredama, a vi pitate sud, a kako to može biti? Kažu, to nije predviđeno pravilnikom.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku emisije odlazimo u Beograd, gdje je počelo zasjedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve, na kome će biti izabran 45. patrijarh. Na telefonskoj liniji imam kolegu Zorana Glavonjića, koji će nam reći šta se trenutno dešava, kada ćemo saznati ko je novi poglavar Srpske crkve, ali prije svega, Zorane, da li je išta procurilo iza zatvorenih vrata patrijaršije o tome ko je najbliži tronu?
Apsolutno ništa. Od jutro su u 9 sati kada je služena liturgija u Sabornoj crkvi koja se nalazi u neposrednoj bližini patrijaršije gdje će biti izabran novi patrijarh 45. po redu i to nakon skoro 20 godina. Nijedna informacija o tome da li je održan bar prvi krug glasanja za moguće tri kandidata od kojih će jedan biti izabran za patrijarha nije procurilo. Ja sam malo prije razgovarao neformalno naravno sa jednim sveštenim licem ovdje u Patrijaši, pitao sam da li je bar održan taj prvi krug glasanja, on je rekao za sada ništa ne mogu da vam kažem, a jutros je episkop Bački Irinej oko 9 sati novinarima ispred Patrijaši rekao da će Sabor Srpske pravoslavne crkve izdati saopštenje kada bude izabran patrijarh. To bi trebalo da se dogodi do nedjelje 24. januara kada će biti ustoličen u Sabornoj crkvi u Beogradu, ali po svemu sudeći mogao bi dakle biti izabran i već danas.
Da li se Sabor okupio u punom sastavu, dakle da li su episkopi svih eparhija na Saboru?
To se ne zna, nemamo čak ni taj podatak, ali potrebno je da od njih 45-orice postoji dvotrećinska većina da bi se održalo glasanje, tako da u svakom slučaju patrijarh će, novi patrijarh Srpske pravoslavne crkve do nedelje će biti izabran ovdje. Ispred patrijaršije u Beogradu nalazi se nas 30-ak novinara, televizijske radio ekipe, fotoreporteri, jedan policijski kombi, dva policijska automobila. Građana običnih nema, odnosno vernika, oni su uglavnom u Sabornoj crkvi u Beogradu ujutro kada se služi liturgija, dakle o prisustvu novinara i policije jedino se može primetiti da se ovako važna stvar dešava u Patrijaršiji u Beogradu.
Zahvaljujem, Zorane. Dakle, bio je to kolega Zoran Glamonjić koji je izvještavao o zasjedanju Sabora Srpske crkve koja bira novog patrijarha.
slobodnaevropa.org.
Kina je odbacila zahtjev Amerike da ublaži ograničenja u pristupu informacijama na internetu nazivajući ih lažnim i štetnim za međusobne odnose. Osim u Kini, cenzura interneta je pojačana i u Uzbekistanu, Tunisu, Egiptu i Vijetnamu. Više ćemo čuti od Dženane Karabegović.
Američka državna sekretarka u svom obraćanju povodom nedavnog slučaja Google u Kini dala je punu podršku slobodi na internetu i pozvala odgovorne da spriječe cenzuru. Govoreći o njegovom značaju, Clinton je istakla da je vrijeme prepoznavanja interneta kao dragocjenog izvora informacija već došlo. The most recent situation involving Google. Nedavni slučaj Googla privukao je veliku pažnju. Zatražili smo od kineskih odgovornih ljudi da ispitaju hakerske upade u Googlov elektronski sistem. Mi također očekujemo tu istragu i mislimo da njeni rezultati trebaju biti javni. Google tvrdi da su hakerski napadi bili sa kompjutera u Kini, ali da nema jakih dokaza o umješanosti vlade u Pekingu. Istovremeno, zbog striktnog zakona o cenzuri, prinuđeni su na razmišljanje o povlačenju iz ove zemlje. Ništa manje State Department namjerava uložiti prigovor oko ovog slučaja. Hillary Clinton kaže: Internet je već postao izvor ogromnog progresa Kine i to je divno. Mnogo Kineza je sada online. Zemlje koje ograničavaju slobodan pristup informacijama ili krše osnovna prava korisnika interneta rizikuju progres zemlje u sljedećem vijeku. Kina je bila samo dio govora Hillary Clinton. Među zemljama u kojima je pojačana cenzura interneta Egipta su i Uzbekistan, Tunis, Egipat i Vijetnam. Ona je govorila uopšteno o značaju interneta u odbrani ljudskih prava, čak i ako ga neki zloupotrebljavaju. Moderna informacijska mreža i tehnologija može biti korištena za dobro i za zlo. Taj isti internet koji pomaže u organizovanju pokreta za slobodu omogućava Al-Kaidi da širi mržnju i potiče nasilje protiv nedužnih. Tehnologije koje imaju potencijal da omoguće pristup vladi i promovišu transparentnost mogu također biti oduzete u cilju da slome i uskrate ljudska prava.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I vraćamo se zbivanjima u Crnoj Gori. Nakon serije radničkih protesta, Savez samostalnih sindikata Crne Gore je na izmaku sedmice, kada se već nagovještava mogućnost smirivanja radničkog nezadovoljstva, organizovao sjednicu, odnosno sastanak, kome su, osim rukovodstva i sindikalaca iz najproblematičnijih preduzeća, prisustvovali i ministri ekonomije, rada i poljoprivrede, kako bi razmotrili načine rješavanja nagomilanih problema. Izvještava Esad Krcić.
Tražimo striktno primjenu zakona države Crne Gore koje važe kako za radnike, tako morat će važiti za poslodavce. Ovo iz prostoga razloga što smo svjedoci drastičnog kršenja kolektivnih ugovora.
Ova rečenica jednog od predstavnika sindikalnih organizacija je zajednički sadržalac skoro svih diskusija sindikalnih predstavnika najproblematičnijih preduzeća u Crnoj Gori. Pored dosljedne primjene zakona, radnici firmi koje se suočavaju sa velikim teškoćama zamjeraju državnim institucijama da ne rade svoj posao. Današnjoj sjednici su pored sindikalaca prisustvovali i ministri ekonomije, rada i socijalnog staranja i poljoprivrede Branko Vujević, Suad Numanović i Milutin Simović. Predsjednik sindikata Benanske opeke Veselin Radičević je njihovo prisustvo iskoristio da se požali na nezainteresovanost države o kojoj, kako je rekao, svjedoče kilogrami papira koje je slao na razne adrese. Sve je, kaže Radičević, prošlo bez ikakve reakcije državnih organa, iako je vlasnik namjerno uništio firmu da bi došao do milijonski vrijednog zemljišta.
Svima smo se do sad obraćali, počev od ministra ekonomije, Agencije za privatizaciju, ministra rada socijalnog staranja, sindikatu, vladi, predsjedniku vlade i niko nam nije izašao u susret. Na sve naše što smo se obraćali, ostali su nijeni. Ministarstvo ekonomije je potpisalo taj kupoprodajni ugovor i stoji iza toga da je to dobra privatizacija. Ja i dalje smatram da ako neko kupi nešto, sruši ga i ostavi 50 porodica bez hljeba, da je to propala privatizacija.
Radnici su danas preko svojih sindikalaca poručili vladi da više neće da pristaju da samo oni podnose teret ekonomske krize. Predsjednik sindikata Podgoričkog kombinata aluminijuma Zoran Milošević.
Mi koji radimo, tražimo zarađeno, apsolutno, i to mjesečno. Nema više gatanja, nema više ulice. Zato ćemo tražiti striktnu odgovornost pojedinih resora iz gospode iz vlade. Isto tako odgovornost tražit ćemo i od sindikata. Neka svako radi svoj posao i ja mislim da će ova država cvjetati.
Predstavnici firmi koje su privatizovali ruski investitori su danas tokom radničkih obraćanja predstavnicima vlade bili najistaknutija meta kritike. Predsjednik sindikata prerade kombinata aluminijuma Miodrag Pavićević se žali na diskriminaciju i nelegitimne pritiske od strane stranog investitora.
Rus, izvršni direktor je rekao, ja nemam pare za vas. Ako potpišete socijalni, odmah ću izmiriti sva dugovanja. To nije zakonski, to je omalovažavanje i diskriminacija tih radnika. Izvinjavam se, još jedno, što sam i ja tu, kao predsjednik sindikata, diskriminisan, neće da mi potpiše socijalni program, makao me sa decembarske plate i vratio me, posle prinudni odmor, a fabrika ne radi.
Ministar ekonomije Branko Vujović se odgovarajući na pitanje i primjedbe sindikalaca osvrnuo na ocjenu da je sa investitorima prije svega u kapu u rudnicima boksita i željezari trebalo raskinuti privatizacioni ugovor. Vujović je rekao da je razloga i pravnog osnova za to zaista bilo.
Da li smo mi onda previše tolerantni prema tim vlasnicima ili prema tim poslodavcima? Jeste, moglo bi se to reći. Ali u toj tolerantnosti moramo da odvagamo što je za nas bolja pozicija. Slično je i kod željezare. Imali smo uslova za raskid ugovora, ali moramo znati kad pokrenemo postupak razgleda što nas čeka nakon toga. Da li imamo dovoljno atraktivna preduzeća pa ćemo brzo naći novog investitora, da li mi imamo taj finansijski potencijal u državi za to kao preduzeća, sami preuzimamo obavezu. I uvijek je to pitanje do koje to granice zaista podnošljivosti treba biti tolerantan prema takvim poslodavcima.
Vujević je tokom sastanka koji je u vrijeme slanja ovog izvještaja još uvijek bio u toku iskoristio priliku da radnicima iznemoglim od neizvjesnosti i materijalne nesigurnosti sugeriše da treba da budu taktični. logični i imaju više strpljenja.
Naravno, ako treba ići u radikalizaciju, ako nema drugog načina, hajde bar da ispoštujemo i sačekamo te rokove koje smo dali, pa da vidimo da li će se ispoštovati i ispuniti na način kako je to predviđeno. Čini mi se da bi to bio ovako bolji put uz malo više razumijevanja i tolerancije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kriza, slab dolar i konkurencija jeftinije radne snage sa istoka uslovili su loše dane za crnogorsko pomorstvo. Pad prometa na međunarodnom tržištu poslao je mnogo brodova u rezališta, a mnogo pomoraca na kopno. O tome Jasna Vukićević.
Školovanje u srednjoj i višoj pomorskoj školi u Kotoru godišnje završi oko 100 pomoraca, više od 5000 ih sada plovi širom svijeta, mahom na stranim brodovima. Uz potapanje domaće flote, globalnu krizu i obezvređivanje dolara, da li je smanjeno zanimanje za pomorstvo na našem jugu? Odgovor smo potražili u trening centru Azalea Maritime u Bijeloj.
Od posljednje dvije dekade interes nije značajno opao, čak što više on i porastao. Možda su se samo opredijelile kategorije tako da je sve manje interesa za strojare, a sve više interesa za oficire palube iz percepcije da je to mnogo lakši, jednostavniji i bolje plaćen posao. Sa strane industrije ja mislim da to nije tačno, međutim to su neke činjenice. Čak što više, u zadnje tri godine faktor koji može ukazati da se povećao interes jeste ponovno otvaranje dva odjeljenja pomorske škole u Baru. Što znači to nekakvih dodatnih 60-ak budućih oficira za potrebe u ovom trenutku još uvijek svjetskog tržišta, vidjet ćemo kako će se to dalje odbijati.
To potvrđuju i brojke iz Zavoda za zapošljavanje.
Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje nalazi 340 nezaposlenih lica pomorske struke, najveći je broj u opštini Kotor, 131, u Tivtu 49, u Hercegovini 52 i Baru 29. Najbrojnija zanimanja su oficir brodske mašine, brodomašinski tehničar, pomorski nautičar i diplomirani inženjer za vodeni saobraćaj 47.
Kapetan Nenad Lazović podsjeća da je posljednjih godina pomorski trening centar vršio obuku za pomorce 33 svjetske nacije. Prošle godine tu su bili kadeti iz Velike Britanije.
Mi obučavamo za onaj segment brodske industrije koja bilježi stalni nedostatak brodskog kadra, ka potrebama specijalističkih brodova i broj jedan lokacije gdje se nalazimo, što znači našli smo se između granica Crnog mora i s druge strane Velike Britanije. Kroz naš državni aparat se pokazuje se da se u našu zemlju moglo ući bez nekih većih poteškoća, bez viza i tome slično. Učila su svjetska, a nažalost radna snaga mnogo jeftinija. I dakle, postojala su dva trenda. Jedan ekonomski koji se uvijek gleda, međutim jedan koji se zove, vrlo popularno sada kaže, know-how. Unutra našeg trening centra radi 20-ak ljudi koji su svi bivši zapojnici ili upravitelji. To danas nećete naći ni kroz obrazovne institucije, ni kroz veliki broj ostalih trening centara.
Globalna kriza koja je teško pogodila i svjetsku pomorsku industriju ostavila je posljedice i na crnogorske pomorce. Oni su doskoro bili skuplji od onih iz istočnoevropskih i zemalja dalekog istoka, ali u uslovima krize strani brodari polako crnogorski kadar mijenjaju jeftinijom radnom snagom. U 120 godina zaostatka za tehnološkim inovacijama skupo košta domaće pomorstvo, kaže kapetan Lazović.
Industrijski zahtjevi su nametnuli neka pravila ponašanja ili kodeksa koja mi u posljednjih 20 godina nismo pratili. Pa tako da smo sad otprilike postali literalno rečeno zadnja rupa na svirali, što znači kad je baš velika nestašica, onda brodari dođu u Crnu Goru. Čim počne recesija kao što sada, onda prvo odlaze iz Crne Gore ka sjeveru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
Srpska pravoslavna crkva bira patrijarha. Smanjen broj međuetničkih incidenata na Balkanu, navodi Human Rights Watch. Kina odbacila zahtjev Hillary Clinton da ne ograničava pristup internetu. Đukanović danas sa čelnicima MMF-a i Svjetske banke. Za danas bi to bilo sve, poštovani slušalci. U Praškom studiju sa vama su bili Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i do slušanja sutra u isto vrijeme.